Zein da komediantetik onena?
Pasilloa jotako gizakia?
Ero. De, paradoxia planteatzen du. Aktorea, komediantea, pasilloa jota, aktuatzen badu, egun batetik bestea diferente ingo du, segun eguna nolakoa duen, eta bar, eta bar. Eso es, hotza izan behar du. Komedianteak jakin behar duena da imitatzen. Ez da utu behar ditu pasilloiek, eta jakin behar du hotzotzean imitatzen. Gizaki apasionatua. Bo, gua irautza izan zen antzerkilean, eh? Oso moda zeurako batez emakume bat, ba, desmaiatu jen zana, benetan, estenatokia, eta kontxarra. Ez, desmaioarena in behar du zeak, komedianteak ez, baina ez du bertan, ez du benetan sentitu behar. Hemen daukazu, la paradoja sobre el komediante, oso politia da. Horre, esaten du, loza garrantzitsu bat. Komediantea, komediante izatea ez da aukera bat. Inork ez du aukeratzen, komediante izatea. Ez da aukera bat. Ez da ofizio normal bat. Bueno, dena dela, aprobetsatu nahi dut esateko, hemen daukezuen bibliografia oso aukeratua dago. Benetan aukeaketa bat inet eta hor duzue interesatzen bazaizue. Bueno, hau dana, honen, paperak, nia agertzen da estenatokira. Tum! Nola agertzen da, argien mendean. Dio, erromantizismoan izango da gari nagusia kasi. Eta nik gehiatuko nahiz, zerik gabe. Nia, nola agertzen da? Bueno, hemen daukezue, nahiko baldarra bile, hemen daukezue, Britania Handiko obretan, ez, goian ez, bean, egitaraua delako horretan, ez? Bigarren puntuan, autore britaniar aurrera romantikoak, jarri nituen horretan, Pop eta Swift, subjektibitatearen idazkera berriak eta niaren nagusitasuna. Sterne eta Richardson. Liburuak hemen dituzue. Sterne eta Richardson. Richardson da hause pamiela, hau. Eta Richardsonek egiten duena da, gauza berezi bat. 1760an, hasi, periodiku batian, atalka, telenovela bat, bialtzen. Eta sei urtez, segidan, publikatuko du Tristram Shandy, bueltan daukizuen liburua, bueltan duzue, Sterne, Lorenz, La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Benetan gomendatzen dizuen. Hasten da bere jaiotzarekin. Bueno, bere jaiotzaren zigor postantziekin. Hasten da gurasoekin. Ne, gurasoek zertan hariko ziren ni sortu ninutenian kontatzen du gaina martxatras bat. Garbi, ez? Sexu harremanetan ari dira gurasoak eta kontatzen du momentu baten Andriak nola mozten dion gizonari eta esaten dion eman aldi jozu korda erlojuari. Baina, testea, horrela azten da, lehenengo atala, imaginatu, periodikuan, lehenengo enterrega, azten da esaten. Jende gutxik uste duik garrantzitsua dela bea sorturiko momentu, une hura, nolakoa izan zen, baina, puf, geho, bizialdi osoa baldintzatzen du, horrela azten da. Eta beak, jakin gabe nola jarretu. Kriston arrakasta aukizun, eta zazpi urte segidan, entregak, astero entrega bat, baina azten da beraren jaiotzarekin hori irautza. Liburu hau, hemen jarri dizueten erreferentzia, La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, Los sermones de misteriorik, apaguarakoa, da Javier Marías idazlearen doktoreago tesia izan zen, itzulpena. Orduan, edizio hau oso nada, aparato kritikoa dakarrelako hizkuntza mailan zoragarria omen da obra honi. Ingelesa ez dut horrela ezagutzen, hau apreziatzeko, baina oso lan ona da. Orduan, hemen daukazuen edizioa, edizio diferentea daudelako, hauxe da Javier Mariasen tesia, bere ohar guztikin, oso polita. Gero, zinera ere eraman izan da. Donostira ekarri zuten, Donostiako zinemaldira, Tristram Shandy, oindela, bosei urte, Winterbottom, zuzendari berezia, oso ondo, pelikula ere, Tristram Shandy du pelikulak, ikusi nahi bauzue, zora garria. Porque hasten dalako, idazlearen, bera, lehenengo pertsonan, beraren jaiotza kontatzen, bueno, beraren sorkuntza, ez jaiotza. Esplikatzeko gio, nola ibili dan, ez? Ze garrantzia duen bat sortzeko momentuan izandako kontingentzia. Kontingentzia. Hori da Asterne. Eta Asterne honek ere idatzi jadu, da hori ere jarri dizuetela uste dut, viaje sentimental. Ez. Ez da behar. Bueno, estraineko aldiz kontatzen du bidaian, baina ikusten duena deskribatu beharrean, nola afektatzen duen behar. Ordura arteko bidai liburuak ziren kontatzeko. Oraingoan Esternek viaje sentimental honetan egin duena da, behar zer sentitzen du. Desberdintasunaren aurrean, klaro. Bestearen aurrean. Bueno, hau dana nola da posible? Hainbeste gai, hainbeste eztabaida, hainbeste... Nola da posible hau? Zergatik ematen da, hainbeste mugimendu, hainbeste literatura, hainbeste arte, hainbeste zientzia, hainbeste gauza, mende honetan zehar, hainbeste eztabaida. Oain Alemania planteatu nahi dut, Alemania ze nola sortu zuen, nola sortu zen romantizismoa, orduan pixka kontra jartzeko, hau dana nola izan zan posible Parisen, batez ere Londresen, Alemanian diferentia zan. Hori dena nola izan zan posible Frantzian eta Ingalaterran? Sosiete izeneko gauza berri bat sortzen ari zalako, gizartea. Zertzen gizartea edo sosiete? Parisen, Londresen, sortzen, batez ere Parisen, sortzen ari zen, nik hemen triangelu honetan, hirugarren muturrean jarri eten dura. Zuek fijatu zaitezte, hau orokorrian, baita gaur egune, normalean, segun gobernu sistema nolakoa da, imaginatu, hau, absolutista denean, sortzegarrenean, monarkia absolutistak zeuden. Absolutista, totalitarista, oso gogorra denean, hau indartu iten da. Hau boitu iten da. Berriz hemen demokrazia, bueno, haiko ez da baidagarria, baina erregimen demokratikoa dagoenean, eta, karo, harreman hau importanteagoa da. Haber, triangelu honetan planteatu nahi de politikan artikulatu beharreko hiru estamento, nola bai, artikulatu ez dute bat iken. Hiru harremanak behar dira beti, eta segun ze ez dago ekilibriorik, normalean bat nagusitzen da bestia, honen arabera erlazio bat lantzen da gehiago bestiak baino, edo hau bilo, hau totalitarista denean, hau bilar da, gizarte mugimenduak eta hau oso totalitarioa denean, normalean. Zer gertatzen da? Alemanian hau etzegoela, nola baita esateko. Hirugarren muturra faltazan, Parisen, ero Londresen bazana. Hau zeintzuk osatzen zuten 18. mendean? Ba, dirua bai, baina boterean parte hartzerik ez zuten. Gizartea edo soziete frantziarra zeintzuk osatzen zuten. Burgesia. Burgesia deitua izan dana, baina burgesia nola sortu da? Nola sortu zan? dirua zuen jendia. Merkatariak, zea finantziariak ere baziren, 18. mendean aristokrata askok galdu zuten be ondasun guztiak, prestamuetan, kredituetan, inditara jute ziren barkuen merkantziak aldez aurretik erosita, eta gero plaf igual itxasuntzia onduratu, eta ezer gabe gelditu. Zan nahi dut, oain ezagutzen nahi gian fenomeno besti hau, ordu antxeia bazan, judutarrak, judutarrak dirua zuten, prestamistak, joieruak, artisauak, bueno, dirua bazuten, baina ez zeukaten boterean parte hartzerik. Gizartea da hirugarren elementu bat, ez? Hemen parte hartzen ez zutenek, baina dirua zutenek hasi ziren antolatzen. Beren aldizkariak sortzen, akademiak, mugimendua. Eta mugimendu hori antza denez Alemanian etzarenak. Alemanian historia pixkate ezagutzen baduzue, garai honetan, 18. mendean, Alemanian artean zeon Sakro Imperio Germaniko, ja bera zetorrena, ikusian duzu Lutero? Ikusian duzu pelikula Lutero? Hor zein agertzen da, printze bat, agertzen da emperadoria, ez? Baina Alemania, bueno, gaur egun Alemania sautzen duena, orduan hartzen zuen, el Sakro Imperio Germanikok, hartzen zuen Europako erdialde kasi-kasi guztia, Polonia, Austria, bueno, ikaragarria, baina estatuak ziren, ez beren printzeekin. Momentu honetan, estatu horiek, emperadoreak apenas ez du beti liskarretan beste nazioekin, con los estados pontificios, Veneziako republika, liskarretan beti, baina momentu honetan, 18. mendean, bi dira nagusitzen ari dien printzeherriak edo estatuak, Austria eta Prusia. Baina etzegoena. Etzegoena. Orduan. Ze sortu zen azkar noa, historia oso polita da, baina ezin nahi sartu. Ze sortu zen Alemanian momentu honetan? Sturm und Drang delako mugimendu aurre romantikoa. Sturm, bueno, maiuskulaz, haiek idazten, Sturm und Drang. Mugimendua, mugimendua. Zer esan nahi du Sturm und Drang?
Barra edo erasoa edo horrelako ekaitza esan.
Hoxe, hau ekaitza da. Ekaitza edo bata, hau burrumba edo zaratosa edo.
On barra edo zentzun ere bada.
Bueno, Elujarrekoek leksikalizatu indute, espresia oso polita. Jotake, be, ondo. Eokila da, gurera. Ez da literala, esaten nahi gian bezala ez da itzulpena, baina da jotake. Jotake. Zein dira hau? Sturm und Drang mugimendua sortu zutenak. Hoxe, Alemania. Izena hartu zuten obra batetik. Klingerrek atetako obra batetik, baina hori ez zaitu interesatzen. Mugimenduak 1767-tik 1785-era bitarten iraun zuen. Desegin bastan ez pentsa ez da bai da ideologikoen atik, ero izan zen ikan ez. Lio sentimentalak. Bata bestean aldiarekin liatu bertan bera bihotzeko arazoiatik, pixkat lagun arte bazalako, eta Alemanian bastan dibortzioak gara jartan, orduan. Ez dut esan komuna bat osatu zutenik, baina bai baten Andrea bestearekin liatu, bestea... horretik, pentsatzen den nik egin zuela porrot, baina urte horietan indarrean aritu zen. Hiru ezaugarri biltzen ditu, hau kuadrilla bat zen, kuadrilla bat zen. Hiru ezaugarri biltzen ditu autoreok. Arrazionalismoari kontrajarrita daude, por supuesto. Orduan, sentimenduen nagusitasuna, arrazoimenaren gainetik, Hala, lehenengo zaugarria, horretanak gelditzen dituena. Bigarrena, arau klasikoari uko egitea. Ez dela bat, jarrikoet parentesi artean, Arau klasikoei uko egitea. Bueno, parentesi artean ez dela bat, formazio klasikokoa zirelako, Ez dela bat. Eta hirugarrena, natura. Ordenatuaren ordez, hau pinturan ikusiko den, pinturan ikusten dalako ongien, errenazimendu garaiko kuadroetan eta natura agertzen da, ama oro emailea, babeslea, frutuak ematen dituna, erreka, garbila, gardena, arbolen itzala, babesle, ez? Hamena hartzen da, naturaren beste aldea. Usiko dugu, kaotikoa, berburgarria, naturaren alderdi, kaotikoak, naturaren alderdi, kaotikoak, beldurgarriak, beldurgarriak. Nabarmentzea, hori da, hirugarren. Ojo, baina oso urruti gaude estilo gotikotik, Ez da gauza magikoa. Ez da, Expediente X bezalako natura beldurgarri kanpoan dago. Ez. Berez dago, Alderdi hori. Orduan zein izan dira partaiderik importanteenak? Bueno, mugimenduan hiru ezaugarri hauek. Orain autorerik importanteenak, sortzaileak. Lau jarriko ditut. Sortzaileak. Jo, jende gehiago bildu zan haiengana, baina asteko lau aute, lau hasierako bultzatzaile o partaideak. Von Herder, hau ezagun egingo zaizue, eta jarriko dizuet hemen ere zein obrarekin eman zioten hasiera mugimenduari. Von Herderren, barkatu nola duzu izena?
Gerardo.
Gerardo. Gerardo zure laguntza, Alemanez idatziko betelako.
Band, Lung, Über,
nik urtsu bat egin nuen alemanera, baina
Den, Den, Ur, Prung,
ez dakizuei, baina niri beste hizkuntzetan idaztea asko gustatzen zait.
Der, Sprache, Sprache.
Zautzen duzu edo jau?
Hora
esan
da,
ez. Zer da, Gerardo?
Hizkuntzaren jatorriari buruzko tratatua edo...
Entxeiua, oso ondo. Nik ere horrela neukan itzulita, Hizkuntzaren, espaje, hizkuntzaren. Ur, makit ur dala hasiera ero, ez? Jatorriari. Riari buruzko, entzilua. Mila zazpidun, o irurogeita amabikua. Bigarren autoria, Goethe. Eta honen obra bat, ez? Nik uste hau jarri nizuen hemen. Goetherena bai. Die Leiden des Jungen Werther. Hau, obra hau mila zazpidu, behitu, mila zazpidu, meiruro egita malaukua da. Hau, Leiden zorigaitzak itzuri daiteke?
Bai, kurioso da, espainolez, aspaldik usteetan, itzulpen egiten zen las cuitas del joven Werther. Eta, oia ez da cuitas, oia ez da, gehiago, baixi, ba, pena,
sofrimentu, bai, zorigaitzak, ez da?
Bai, lehen da, sofrimentu ere bada.
Sofrimentu ere bada. Orduan, zorigaitzak euskera zondo? Zorigaitzak. Orduan, Werther gaztea, gaztearen zorigaitzak. Ikusi dut, 2000 garren urtean, ba, justo, ez da izarratik. Justo ez. Atea zala, honen itzulpen berri bat euskeraz, nahiko polita, eta Werther du izena, euskeraz. Werther ikusten baduzu, baina da, formazioko liburu bat. Haure genero berriak, da, gara honetan. Gazteak, Juana Bixenta Olaverena, pamielan ikusi dugun moduan, neska gazteak ez egon lotan, eta espabilatu nausiarekin ezkontzeko, hau ere, da, formaziorako liburu bat. Estraineko aldiz, novela baten gaia da, honen evoluzioa, honen bizitza, honen ikasbidea, egiten dituen gauzak, la formación del joven Werther. Modelo gisa, planteatu nahi da. Eta hori da gaia, hori de berria da, ez, las grandes afañas, ez? No, gazte baten, kezkak eta nola egiten duen aurrera. Ona Bixenta Olabe bezala xe, baina mutila. Bueno, obra hau, oza, lau obra jarriko izkizue. Jo, hirugarren autoria da, Reinhold, hau, nik ez dut esautzen egia esan. Lentz, honi ez diote, irakurri, antortu beharret ez diote dala irakurri, eta honek, honen obra famatua izan zen, die soldaten. Bueno, ez da itzuli behar, ez da? Drama bada, antzerki obra bada, mila zazpidun da gero izan. Soldatuak gero. Eta azkeneko autorea, hausia da, guri, gehien interesatzen zaiguna, da Friedrich Schiller. Schiller. Eta, taldekide izateko horrea mantzion obra, Die Rauber. Diegesia hemen, aganean. Bide lapurrak. Hau, mila zazpidun da gara horita batean, idatzita. Antzerkila, bi hauek antzerkila. Bide lapurrak. Los bandidos. Bide lapurrak. Bueno, la obra horkin, eman zitzaion hasiera, gero, konsideratzen da, Sturm und Drang mugimendua abiatu zala Prusia, Alemania. Bien, guri gehien interesatzen zaizkiun nagoen, azkar, ibilbide azkar honetan, hau, beste arrazoi batetik, eta literaturari dagokionez, hau. Ikusiko dugu zer, zergatik.